kala wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
galab jimcaha 18ka bisha December sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com iyo afmiida magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. idaacadda galabtana waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada idaacaddeena galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo aan ku eegayno khilaafka ka taagan doorashada dadban ee lagu wado inay Soomaaliya ka dhacdo.
midowga musharaxiinta nimanka la baxay ayaguna caqabad kaloo soo korortay noqdeen. way joogeen markii heshiiska la gelayay, stakeholderska kuma jirin, waxay ahaayeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah.
waan ognahay dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe kalsoonidoodii way kala dhimatay. wax kalsooni isku baqamaasha shacabka Soomaalida saas oo kale waxaa kasii markaysaa lumaayo kalsoonidii dowladda ay ku qadeen.
aniga kolley markaan hadalka kuusoo koobo waxaan u arkaa nasiib darro aad u weyn oo Soomaalida maaragtay aysan isxallin karin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xiriirka sii xumaaday ee dalalka Kenya iyo Soomaaliya iyo saameynta uu ku yeeshay qaar ka mid a ganacsatada xaafadda Islii ee Nairobi ee ay Soomaalidu ku badan tahay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin aan ku eegayno dhibaatooyinka ay wajahayaan qoysaska qaxootigii kasoo noqday xeryaha dhadhaab ee ku sugan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. waxaa inoo haysa Caashe Ibraahim Aadan.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa loo qorsheeyey inuu qaato tallaalka coronavirus iyadoo si toos ah telefishanka looga baahinayo jimcahan. tallaalkiisa ayaa waxa uu imaanaya iyada oo saxarno la sameeyey ay muujinayaan in dadka Mareykanka qaarkood ay ka cagajiidayaan in la siiyo tallaalka sababo la xiriira xagga nabadgelyada iyo waxtarka tallaalka. kororka viruska coronavirus ee magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa ah mid aad u xun iyada oo waaxda caafimaadka dadweynaha ee degmada ay ku daabacday boggeeda Twitterka in saacad kasta celcelis ahaan 2 qof ay u dhimanayaan COVID-19 gudaha magaalada Los Angeles. shabakada televishinka Mareykanka ee CBS ayaa soo wareysay inay aad u yar yihiin sariiraha isbitaalada ee laga heli karo qaybaha daryeelka degdeg ah ee Los Angeles, taasoo qaar ka mid ah dadka uu ku dhacay coronavirus ay ku sugayaan ilaa 7 saacadood ambalaaska gudaheeda si sariiro loogu helo. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku biiray liiska hogaamiyaasha adduunka ee laga helay cudurka coronavirus. Macron waxa uu ka tegay xarunta madaxtooyada waxaana uu si ku meel gaar ah ugu shaqaynayaa guri ku yaalla magaalada la yiraahdo Versailles. Dr. Hannes Luge oo ah agaasimaha gobolka ee xafiiska Yurub ee hay-adda caafimaadka adduunka ayaa ku booriyay dadka inay guryahooda joogaan inta lagu guda jiro fasaxyada. bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay in aysan u qalmin halista inuu ku dhaco viruska. Luge waxa uu sidoo kale sheegay in masiibada ay abuurtay dhibaato caafimaadka maskaxda ah oo kusii kordhaysa gudaha Yurub, waxaana intaasi ku daray in walwalka laga qabo gudbinta viruska saameynta nafsaaniga ah ee xirnaanshiyaha iyo go'doominta qofka ilaa saameynta shaqala'aanta walwalka dhaqaale oo saameynta caafimaadka maskaxda ee cudurkani faafa uu noqon doono mid muddo dheer soconaya. waxaa jira in ka badan 75 milyan oo kays oo COVID-19 ah oo caalamka oo dhan ah, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. Mareykanka waxaa ka jira in ka badan 17 milyan oo kays, waxaa kusoo xiga Hindiya oo leh ku dhowaad 10 milyan iyo Brazil oo leh 7.1 milyan oo kays. wadar ahaan 344 wiil ayaa la sii daayay Khamiistii kadib markii toddobaadkii hore ay dablay ka afduubteen iskuulkooda oo ku yaalla dalka Nigeria. madaxweynaha dalka Nigeria Muxamedu Buhaari ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay tani waa mid waxtar weyn u leh guud ahaan dalka iyo bulshada caalamka. dalka oo dhan waxa uu u mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka Katsina Masari, hay-adaha sirdoonka, militariga iyo booliska. wiilasha qaarkood si kastaba ha ahaatee waa la la'yahay, ayuu Masari u sheegay telefishinka dowladda. waxaan soo ceshanay inta badan wiilashii dhamaantood ma ahan ayuu yiri isagoo ka hadlayay telefishinka dawladda ee NTA isagoo xusay in wiilasha la sii daayay laga helay kayn ku taala gobolka dariska la ah ee Zamfara Nasaar waxa uu sheegay in wiilashani ay dib ula midoobi doonaan qoysaskooda jimcahan maanta ah kadib marka ay maraan baaritaan caafimaad lama shaacinayn in madax furasho lagu sii daayay caruurtan iyo in kale ka hor warka sii daynta wiilasha ayaa aabba dhalay mid ka mid ah wiilasha la afduubay waxa uu sheegay The New York Times in uu rajabeel ku dhacay maxaa yeelay waxa uu yiri ma ogin inuu cunno cunay in uu jiran yahay in uu dhintay amaba uu nool yahay warka ku saabsan sii daynta wiilasha ayaa yimid wax yar uun kadib markii fiidiyow uu ka soo muuqday baraha bulshada khamiistii iyadoo la sheegayo in uu muujinayo in qaar ka mid ah boqolaal ka mid ah wiilal iskuulay ahaa oo reer Nigeria ah ay afduubatay kooxda xagjirka ah ee Boko Haram fiidiyowga waxaa ka muuqday koox wiilal ah oo hawd ku jira oo ka codsanaya ciidamada amniga inay ka baxaan aagga Hindiya ayaa sanadkan waxa ay la kulantay caqabadihii ugu adkaa ee xagga dhaqaalaha iyo amniga ee muddo 10 sano ah iyada oo masiibada COVID-19 ay waddanka gelisay hoos u dhac dhaqaale iyo iska hor imaad military oo ay la gashay Shiinaha oo xagga xuduudahooda ah oo aan la xalilin ee Himalaya ay xumeeyeen xiriirka ay la lahaayeen dariskooda xoogga badan waxaa dalka ka dhacay mid ka mid ah xiristii ugu adkayd adduunka oo la soo rogo bishii March markii ay dhowr boqol oo kiis oo kaliya u lahaa dalka taas oo aan ka hor istaagin fayraska in uu ku sababo dhibaato markii uu waddanku furmay dhamaadka sanadka waxa uu ahaa waddanka labaad ee ugu xun ee uu sida weyn u saameeyay coronavirus iyadoo la tiriyay ku dhawaad 10 milyan oo kays laakiin markii malaayiin shaqooyinahay ay lumeen boqolaal ganacsiyo yaryarna la xiray ayaa falanqeeyayaashu waxa ay ka digeen in nabaradii dhaqaale ee ka dhashay aafada ay ka qoto dheer tahay dhibaatada caafimaad ee ka jirta dalka
adeeyo maasataa Aashif Raxmaan aadan oo warkano akhriyay halka aad naga socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA oo ina kaga imaanaysa Washington kan ku bilownay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose iyo agaareeda waxaa ku nool qoysas qaxooti ku ahaa xiriiraha dhadhaab ee dalka Kenya balse si iskooda dib ugu soo noqday Soomaaliya qoysaskaas ayaa wajahaya duruufo dhoolleed oo adag guriga VOA aadan Kismaayo ayaa warbixinta nooga soo diray Kismaayo
dadkani Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabtay ee ka yimid xariiraha qaxootiga ee waddanka Kenya ayaa muddo dheer waxay qaxooti ku ahaayeen halkaasi waxaana hadda soo food saartay markii ay dalka dib ugu soo laabteen dhibaatooyin dhinaca nolosha ahi ka gadaal markii ay la qabsan waayeen nolosha deegaanadii lagu soo celiyay oo Kismaayo ay ka mid tahay dadkan oo la dejiyay dowladka magaalada Kismaayo ayaa VOA u sheegay in dhibaato ay ka haysato helidda biyo nadiif ah iyo dhalinyarada oo shaqo aan haysan iyo deegaan ahaan guriyaha la dejiyay oo aad u yaryar Khayre Ahmed Cali waa hooyo Soomaaliyeed oo ka timid xariiraha qaxootiga ee waddanka Kenya hadda Kismaayo ayay ku sugan tahay waxa ay sheegtay in ay haysato caruur aad u tira badan ayna ku nooshahay hal qol oo kaliya taasna ay dhibaato adag ku qabto
waxaa la dhahaa Khayre Ahmed Cali dadkii oo kasoo laabtay baanahay Kenya meeshan caqabadaha ugu badan biyo la'aan shaqo la'aan ma aragtay in magaaladii oo naga fog wixii oo wax ka saacideynaya una jirin markii hore markaan soo degnay maxaa ku dhahay waxoogaa shilimaana waa nala siiyey hal hal qol la waa nala siiyey hadda qoyskayga wuxuu ka kooban yahay shan qoys hal qol baan wada degannaa marka laba gabdhood wiil aniga afar kuray oo kaleeto oo gaara intaasan maqalka ku deganay marka haddii dib uu iska farabadan yahay ilaahay wax kaafi kare shaqo la'aanta dhalinyarada iyo anagaba wayna saameysaa marka dhalinyarada noogu daran hadda aniga umurusaanaha xagga markaan joogay umurusaan ka shaqeynayay maxaa ku dhahay lacag baan qaadanayay laakin halka marna ma ah iga saaciibay maan arag umarsan waxa weeyaan meeshaan caqabada naga haysata waxa ugu badan biyo la'aan iyo shaqo la'aan labadaas aan noogu daran meel aad ka shaqaysataa dad haysan biyana aad haysan lacagtaadina biyo ku waayayso dhibaato sama dibka noogu badan ma haysta kaas haatanayna in maxa ku dhahay nala dareeyelo oo guriyaha loo kordhiyo oo dadka guriyaha aanta guriyo la siiyo oo dadka oo maarta ay faraha badan dhowrka qoys oo iskor saaran hal guri kor saaran guriyo la siiyo oo maxa ku dhahay biyahan laga saacideeyo oo shaqooyin loo abuuro.
Khalil Cukaash Gabo waa gudoomiyaha dadka dalka dib ugu soo laabtay ee ka yimid xariiqaha qaxootiga ee wadanka Kenya. Dhankiisa waxa uu faahfaahinayaa caqabadaha ugu badan ee heysta dadka dalka dib ugu soo laabtay ee la soo dejiyay duleedka magaalada Kismaayo.
Dadka way dejiyeen guriyay siiyeen, iskuulad baa meesha ka sameeyay, isbitaal baa laga sameeyay. Waa horta dadka dawaagi hore nolosha aad bay ugu adkaatay, haddana caqabad badan waa la soo maray oo intaanan haddii waxbarashada iyo isbitaalkii aan loo dhisin. Hadda waqti iyo biyo la'aan badanna way ka jirtay. Dadkii oo la qabsigii ku adkaatay ee qaxootiga ka yimid, hadda xaaladdu way soo kabaysaa, laakiin in badan baa dhibaato badan iyo wax badan waa la soo maray alxamdulilah. Hadda laakiin iskuulaadka way fiican yihiin, oo iskuul aad u fiican oo hooyada ay ka bixiyaan baa yaalla, oo isbitaal fiican lagu ku yaalla. Xagaa biyihii way jiraan caqabad, inkastoo Kismaayo way ka jiraan biyaha, laakiin anagi magaalada 9 kilometer u jirnaa waynoo sii dheer tahay biyo la'aanta oo cariiriga biyaha. Dadka qaxootiga ka yimid si ay ula qabsadaan way ku adagtay, dadkii deegaanka deganaa oo isdhexgalka bulshada aad ugu adkaatay.
Maryam Aw Cali waa gudoomiyaha guddiga Jubbaland u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee dalka dib ugu soo laabanaya iyo barakacyaasha. Waxaa dhankeeda ay walaac xoogan ka muujisay dhibaatada haysata dadka qaxootiga ahi ee ka yimid wadanka Kenya, kuwaas oo ay sheegtay in xilligan saameyn xoogan ay ku yeelatay khilaafaadyada siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland.
Waa run, dadka biyo ma haystaan. Waxaa jira anagu waa qaylna hay-adaha waa la hadalnaa, hadda biyo dhaaminaan wadnaa oo aan u dhaaminayno dadka barakacayaasha. Waxaa weeye maxaa lagu gaarsiin karaa biyo dhaamin 3 months aad dhici karta hay-adda ugu badan oo hadda oo GI sidoo wax dhaamisaba 3 months keliya ay dhaamin karta hay-addu wax. Laakiin after that maxaa dhici? Macnaha wax dhacay, wax biyo ma leh. Biyaha waxaa loo baahan yahay investment in la geliyo, laga soo jiido webiga la keeno. Waxaa nasiib darro anagoo webi meesha noo maraay inaana biyihi haysan, sababtoo ah dowladdii federaalka oo ka shaqayn lahayd iyo maamulkii ka shaqayn lahaa waxaa weeye siyaasada soo kala dhacshay dhibaata marka meesha ka taagan, wixii dadkiina shicibka aana ku baabaayeen ama ha joogeen Muqdisho oo ha ahaadeen dadka barakacayaasha iyo dadka returning oo masaakiinta soo noqday ama gobollada ha joogeen. Soo caqabadahaas weeye waxay wax la qabsoomi laayihiin dadkana dhib culus baa haysa runtii.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
ganacsatada Soomaalida dalka Kenya oo ka walaacsan khilaafka diblomaasiyadeed ee ka dhex taagan dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa sheegay inay durbadiiba dareemayaan saameyn ka dhalatay khilaafkaasi oo soo wajahay ganacsigooda. Bayaa mushtarka sida gaarka u dareemaya saameyntaasi waxaa ka mid a kuwa ka ganacsada diyaaradaha xamuulka iyo dadka u kala qaadi jiray caasimadaha Nairobi iyo Muqdisho. Wariyaha V O A ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintani noo haya.
Kadib muddo ku dhow 7 toddobaad oo uu meeshii ugu sarreysay u gaaray khilaafka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya, ayaa ganacsatada Soomaalida ee dalka Kenya, gaar ahaana kuwa ka kala shaqeeya caasimadaha Nairobi iyo Muqdisho, waxa ay sheegayaan in durbadiiba ay dareemayaan saameynta ka dhalatay khilaafka labada wadan. Gaar ahaana ganacsatada sida gaarka ah u dareemaya saameyntaasi waxaa ka mid ah ganacsatadii diyaaradaha xamuulka iyo dadka u kala qaadi jiray Muqdisho iyo Nairobi. Abukar Xasan Dagane oo ah ganacsade 16 sano ee la soo dhaafay ka shaqeynayay diyaaradaha dadka iyo xamuulka u kala qaada magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho ayaa sheegaya inuu hadda aad uga walwalsan yahay sidii uu ganacsigiisa ku sii socon lahaa, maadaama ganacsigiisa uu hadda la licilicayo saameynta ka dhalatay qaar ka mid ah go'aanadii ay dowladda Soomaaliya ay ku soo rogtay dadka haysta baasaboorka Kenyaanka ah ee doonaya inay u soo safraan Soomaaliya.
Anaga ahaan dhaqna telefoon alshisada iyo qolada airlineka أنا وهذا لا يو سامن وين أنا وياه لني أمان تينابو ما دام وحي هراء أو ال on arrival visa وخارجي هذا النوع داي دولة دا سفارة كينيا الصومالية الله يعلق قات في زيادة علشوين يو وحبا وحمدري من علشوين ما دون المشس
مركي وصوب حيقو أنت دولة الصومالية محاضرتي
والله وحمدري من علشوين إنه نصف ولي إن عينا مركه وحان لنا إلهي إن إن شاء الله تعالى إن أردت أن قيرنا وبدلو أنا كهان علشوين إن أدرين أدرين إن شاء الله إن شاء الله رجوينا قفنا بقول قي بقول وحان رجينا أنت جنوري لقارن إن شاء الله وحول بسليس قصور نقدان هذه الهرة ولا سامن وين بالدرين يا قلته ديار ذي أول بحجري أفر فلايت إني كسوكو من دونان هال فلايت أما لو فلايت أو بستنجر كيران عيو ترافل كيران عيو ما دام وحي لغدقي فيزا أول نهاجرين on arrival كليتو ودريم كرا قفول بواح دريم كرا
شعب كالبضا ودان إيه سوماليا إيا كينيا إيا لأنسانيا هاي إنو كدحيو حرير جنعسي إيا مدودا شقين أو سوجرين أه مركا هلغا سوطاقو جنعسة تدا سومالياد إيا هانتيدا بضان كوهيسة تا كينيا وحاسيدو كالجرا موادنين بضان أو كينيان أه أو كشاقيستا قدها سوماليا وانا سببتا أي شعب كالبضا ودان إيا سوماليا إيا كينيا أي آد أغوال والسانيهين حرير كحماضي إيا لبضا ودان ganacsatada xaafada Islii ee magaalada Nairobi waxa ay ka mid yihiin ganacsatada oo ganacsigoodu uu ku tiirsan yahay labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya waxana jira walaac xoogan oo ay ganacsatada Soomaalida ee xaafada Islii ay xilligan ka qabaan sida ay xaaladu ku socoto Umar Ibrahim Hussein waa xogeyaha gudiga ganacsatada Soomaalida ee suuqa ganacsiga Islii ee magaalada Nairobi
ganacsatada Soomaalida ee Islii ka ganacsada Islii Business Community annaga waxaan saleenahay arinta Soomaali Kenya sameen badan ay u leedahay labada shacab muddo oo aan kala maarmin oo walaala ganacsi badan ka dhaxeeyo soo dana badan ay ka dhaxeeyaan marka waxaan saleenahay danaha arinta hadda socota isku socodkii way xannibaysa ganacsiga hoos u aada labada wadan mar walba wax badan ka dhaxeeyay marka waxaan leenahay ganacsiga oo sameen weyn ayaa ku iimaaneysa ilaan diyaaradihii oo wixii bixiya system wax badan isbedelay dad badan oo Kenyan oo xaggaas ka shaqeysta ayaa jira Soomaali badan oo maasa Kenya ka shaqeysta jirta oo hanti badan ku leh dhaqaale badan ku leh maalgashi fiican ku sameystay Kenyana dan badan ugu jirtay maarta xariirkaas uu socdo Soomaaliyeen sidoo kale labadaba ma kala maarmaan marka waxaan dhigi karnaa saameyn badan iyo walaac badan ay qabnaa laakiin waxaan rajaynaynaa fariintaana inay maarta wada hadal iyo maarta labada wadan labada shacab dantoodi ay ka wada shaqeeyaan labada wadan isku soo dhawaadaan waxii macquul ay ka wada hadlaan u baan maarta fariintaanu ay tahay
Maxamed Cusmaan Shire oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa qaba in marka dib loo eego taariikhda soo jireenka ah ee darasnimada ganacsiga iyo dadnimo ee labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya ay muhiim tahay in madaxda labada wadan ay miiska wada hadalka isugu yimaadaan oo ay xal ka wada gaaraan khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya labada dowladood
Kenya iyo Soomaaliya waxa ka dhaxeeya taariikh soo jireena oo almost 5 qarni iyo ka badan marka anigu waxaan u arkaa muhiimada koowaad Soomaaliya iyo Kenya laba wadan oo kala maami kara maaha waayo almost 6 milyan ila 7 milyan taqriban oo citizen ah oo Soomaaliya iyo Kenya ku nool gobolka ugu weyn waxa weeye oo Kenya waxa weeye waa Northeastern markaan waxaan u arkaa halka inuu xaqabad ku yahay arrimaha siyaasadda ganacsiga iyo socodka labada dal dadka Soomaaliyeed business code waxay ka qaadaan Nairobi iyo ka fogfog waxay geeyaan boodarada ay la wadaagaan Soomaaliya dadab gudaha Soomaaliya ilaa iyo meesha la yiraahdo Dublin ilaa degan laba area la sheegayaan ganacsiga Soomaaliya ka yimaadana wuxuu yimaadaa boodarada ilaa gudaha Kenya ayuu soo galaa marka isocodka labada wadan dhibaato ku keenaya in khilaafka soo kala dhexmaray labada dowladood oo deriska wadaala
Si kastaba, ganacsatada Soomaalida ee Kenya oo hanti badan ku leh wadanka Kenya ayaa rajo wanaagsan ka qaba in xal laga gaari doono khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya.
Waxaan rajaynaynaa in maarta khilaafkaas uu si degdeg ah u dhamaado. Dhanbaan leenahay.
Hadii xaaladda sidaan ay ku sii socoto ka waran saameynta ka dhalan karta ganacsi labada wadan.
Saameynta waa wax badan ayaa la dhigi karaa ganacsiga labada wadanba waa kala maarmaan wax badan isbedelay dhaqaale ahaan iyo maarta wax badan isbedelay sababtoo ah waa dareemi kartaa dadka badan oo halkaas u shaqo doonta Kenyaana waa farabadan dad Soomaali oo iyagana maarta Kenya dan badan ay u xirantaa ayaa jira marka labada wadan waxaan dhigaynaa dhaqaale ahaan wax badan isabeen badan bay keen kartaa laakiin kulli waxaan rajaynaynaa inay maarta waxaan saansi ahaan doolin wada hadal ay ku dhameystaan arintan saas ma rajaynaynaa
dawladaha xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD oo lagu wado in maalmaha soo socda ay shir ku yeeshaan dalka Djibouti ayaa la filayaa inay xal ka gaaraan khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda todobaadka waxaanu ku lafaguraynaa khilaafka sii laba lixaad sanaya ee ka taagan doorashada dadban ee lagu wado in ay Soomaaliya ka dhacdo barnaamijka waxaa Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
jumca wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka dadban ee dhawaan lagu heshiiyay iyo khilaafka u dhexeeya dawladda dhexe midowga musharaxiinta iyo dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland iyo sidoo kale qaabka ugu habboon ee arrintaasi xal looga gaari karo waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya gudoomiyaha guddiga badbaadada doorashooyinka ee magacaabeen midowga musharaxiinta Yuusuf Xasan Mursal Cali Baashi Cabdullaahi oo kamid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho wasiirkii hore waxbarashada dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka dhamaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka haddii aan ku bilaabo Yuusuf Xasan sidee u aragtaa xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalku marayo gaar ahaan muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka iyo dib u dhaca ku yimid waqtigii lagu heshiiyay inay howlaha doorashooyinku bilaawdaan
bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan salaamayaa ragga saaxiibada ah ee iga la qayb galaya dooda VOA-da ayaan salaamayaa markaan u soo noqdo su'aashaada ku saabsan sidee u aragtaa xaaladda ama ismariwaaga ku saabsan doorashooyinka haddii waxa la rabay in dawladda Soomaalida ay ka soo dawladda federaalka Soomaaliya ay ka soo shaqeyso labadii sano ee u dambeysay arrimaha doorashooyinka wax badan ayaa maartay shacabka lagu soo daaliyay doorasho qofii codaha ayaa la aadayaa 2020-2021 way shaqeyn waayeen waxa soo dhan 17kii bishii September halkan heshiis baa lagu gaaray oo dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ay ku gaareen in doorasho dadban la aado markii maaragtay sheeg la rabay in loo diyaar garoobo ayaa dawladdu waxay keentay guddi ay ku jiraan askartii ciidamadii ku wasiiradoonka iyo taageerayaasheed ayay keentay taas ayaa haddana maaragtay dib u dhac kale ayay markay ay ku keentay in la qabto ama la aado doorashooyinkii 2020 iyo 2021 hadda oo kale waxa la rabay in uu diyaarsanaado ama baarlamaankii aqalkii sare iyo aqalkii hoose ayaa la rabay dib u dhac weyn ayaa yimid taana waxa mas'uuliyadeeda iska leh ee dawladda federaalka
haye Cali Baashi
bismillaahir rahmaanir rahiim wa umad cilmiya VOA fursadan qaaliga ah iyo sida had iyo jeer ay ugu taagan tahay bulshada inay gaarsiiso warar sugan oo xaqiiqa iyo barnaamijyo tayo leh waxaan kala salaamayaa Xasan Kaafi Qoyste si gaar ah ku salaamayaa xubnaha ilaaga qayb galaya saaxiibadeena wa salaamayaa waxa weeye marka hore waxaan leeyahay dawladdu arrimahan kama gaabinin aniga raayigeyga ahaan dibadhacana waxa keenay waxa weeye maamuladii heshiiska la galay dawladda iyo sida qorshuhu ahaa ee baarlamaanka iyo waa wada joogni dalka sidii ay ahayd in qof iyo cod doorasho la aado oo guddigii doorashada qaranka ee xalimiyeeray ay guddoomiyaha ka ahayd ay u diyaar gareeyeen dalkan inay doorasho ka dhacdo madaxweynuhu u saxiixay labada aqal hortooda xaflad lagu qabtay madaxtooyada baarlamaanku ansixiyeen madaxweynuhuna saxiixay ayaa laga horyimid si toos ah looga horyimid waxa ka horyimid maamul goboleedyada midowga musharaxiinta nimanka la baxay ayaguna caqabad kale soo korortay noqdeen way joogeen markii heshiiska la galay stakeholderska kuma jirin waxay ahaayeen maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah ayaa wax wada gaaray madaxweynuhu tanaasul iyo dawladda oo tanaasul dheer bay ka sameeyay arintaas inay yiraahdaan waxaan aadeynaa qof iyo cod in la diido oo haddana la yiraahdo waxaan aadeynaa doorasho dadban madaxweynuhu waa ka aqbal wax allaali waxa rabtaan soo qortu yiri marka waa iska caddahay arintu khilaafka waxa keenay waxa weeye maamul goboleedyada iyo nimanka hadda soo kordhay oo madaxweynayaashii hore dalka soo maray oo ninka ugu yar uu wasiir gaaray dawladdu hadda sidaan arkayo gudiyadii doorashada la magacaabay anaga gudiyadii doorashada meel ciidan ugu jiro ma ogin
waa maatantahay wasiir cabdiraxmaan haddii aan ku siiyo sida waragtaa xaaladda siyaasadeed ismarwaaga ka jira dhinaca doorashooyinka iyo weliba dib u dhaca ku yimid waqtigii
aada u maatantahay aniga waxay la tahay horto waxaa jira ismari waa weyn isfahan la-aan isku tanaasul la-aan kala qaybsanaan dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah siyaasadda arrimaha gudaha oo cakiran tahay waan ognahay dawlad goboleedada iyo dawladda dhexe kalsoonidoodii way kala dhimatay wax kalsooni iskuba qabaan shacabka soomaalida saas oo kale waxaa kasii ma arkaysaa lumaayo kalsoonidii dawladda ay ku qadeen mucaaradka oo ma arkaysaa rabaan doorashadan inay ka qayb galaan ayagana waxay eedeyn weyn u soo jeedinayaan dawladda dhexe waxay ka walaacsan yihiin qaabka doorashooyinka loo maamulaayo tuhun weyn ayaa laga qabaa dawladda iyo qaabka wax u maamulaysa khaasatan arrimaha doorashada sababtana ma arkaysaa inkastoo sababaha badan yihiin laakiin laba sababooda ugu muhiimsan mid waxaa waaye horta madaxweynuhu ah ma arkaysaa murashaxa asagalashadiisa marka proceskin inuu gadaal ka fadhiyo uu maamulo iyo asagiio murashaxa ah taas horta mid walaac weyn iyo tuhunka weyn iyo shakiga waxaa keenaya talabaadna waxaa waaye waxaa la arkayaa qaabkii ma arkaysaa taariikh ahaan ay usoo sameeyeen dawlad goboleedyada doorashooyinkoodii oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu meelo fagaare ah ka sheegay uu lahaa overwhelming aan kusoo qaadanay tan hadda soo socotana saasoo kale rabna inay marka waxaa soo idil ayaa ma arkaysaa tuhunka iyo walaaca iyo ismarwaaga ma arkaysaa iyo isfahan darada iyo kala qaybsanaanta keenaysa aada umaadsan tahay
diini sidee u aragtaa xaaladda siyaasadeed ee xilligan uu dalku marayo iyo arrimaha doorashooyinka walaaca ka taagan bulshada rayidka arrintaas sidee u aragtaa
bismillahi raxmaan raxiim horta saaxiibada dooda igula jira iyo dhegeystayaasha waa salaamayaa aniga kolley markaan hadalka kuusoo koobo waxaan u arkaa nasiib darro aada u weyn oo soomaalida maaragtay aysan isxallin karin wada hadli karin khilaafka siyaasadeed iyo kala duwanaanshaha aragtida jira dhexdooda aysan xallisan karin waxaan u arkaa nasiib darro aada u weyn welibana dee muddaan annaga bulsha rayid ahaan ka digaynay in taladu faraha ka baxda waxaadna moodaa wixii shala dhacay inay yihiin alarmi oo wax tusaale ku filan yani wixii lasoo maray yani taariikhdii mugdiga ahayd inaanay waxba noo jirin garashadeenna iyo garaadkeedanana uusan gaarsiisnayn xitaa wixii aan hore usoo aragnay oo runtii aad ku xanuunka badnaa soddonkii sano lasoo dhaafay in maanta hadda doorasho darteed khilaaf siyaasadeed darteed in maaragtay dib loogu noqdo ay aada u sahlan tahay marka yani guud ahaan markaan kuusoo koobo yani kartida siyaasadeed hogaamiyaasha dalka ama mucaarad ha ahaadaan ama muxaafid ha ahaadaan ana waxaan u arkaa inaysan wada hadli karin oo heshiin karin inay tahay nasiib darro aada weyn
yuusuf xasan mursal khilaafka dhinaca doorashada iyo dooda ka taagan guddiyada doorashada ee la isku diidan yahay ama kiina ha noqdo ama kan dowladda ha noqdo waxay ragaadiyeen rajadii laga qabay in doorasha ay dhacdo sidee u aragtaa arintaasi yaase iskale mas-uuliyadda arintaas oo qaadaya eedeeda
asalo way caddahay mas-uuliyadda cidda iskale mas-uuliyadda waxaa iskale dowladda federaalka ayaa iskale laba san haddayna waa sheegay laba sana iyo ka badan ama ka hor ayaa la rabay in hanaankan doorashada lagu soo shaqeeyo dowladdu waxyaabo kale iyo soo noqosho iyo inay shaatigii ay kusoo noqon lahayd oo la ekaa ay tulato ayay runtii ay ku mashquushanayd oo mashquul ku ahayd hadda konton iyo saddex maalmood ayaa u dhiman madaxweynaha baarlamaankii waxaa u dhiman in ka yar laba toddobaad ayaa u dhiman dalka waxaan ka baqaynaa inuu galo firaaq dastuuria vacuum inuu yimaado ayaa laga baqayaa waxaana loo baahan yahay in doorashada dhexda lasoo dhigo muwaadin kasta oo soomaaliyeed oo damca siyaasadeed ku jira saaxiibkay calibaashi uu ka mid yahay uu maaragtay isheeg uu ku tartamo ayaa rabnaa annagana taasaan maaragtay isheeg ka shaqaynaynaa una taaganahay waxaan rabnaa in dalkani ay ka dhacdo doorasho xur iyo xalaal ah haddii banaato haday rabto laakiin waxaan rabnaa in dadku maragtay isheg loo madax banaayo kuraasto ay ku tartamaan ololahaadii aad samaysatid gobol kasta maragtay isheg ay ka dhacdo dadku loo madax banaayo waxyaabaha la sheegayo liisaska nabad sugida ay qoreyso haddii maxay ahayd isheg cidna maragtay raali kuma noqonayso waa la arkayay waxyaabaha gobolada ka dhacay waxaan rabnaa in maragtay isheg ku tan federaalkana maragtay isheg oo tan ugu dambeysa ay saas noqon ayaa rabnaa oo dhaxda la soo dhigo baasha qof kastana uu ka qayb galo si daah furan
xalibaashi ismari waaga hanaanka doorashada ee iminka taagan yaa lagu eedeynayaa oo mas-uuliyaddaas iska leh
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa mas-uuliyaddaas qaadaya cidda hortaagan inay doorasho dhacdo cidda hortaagan oo diiday in doorasho qof iyo cod la aado waxaa qaadaya mas-uuliyaddaas ciddii diiday in guddigii qaranka ee doorashooyinka xalinyaray guddoomiyaha ka ahayd ciddii diiday baa qaadaysa ummadda soomaaliyeedna markhaati ay ka tahay waxaan kaloo rabaa inaan u sheego saaxiibaday shalay siday aan ognahayba dowladdu waxay ogolaatay oy qirtay oo ra-iisul wasaare ku-xigeenku uu sheegay maadi guuleed uu sheegay in guddiga wax laga qabanayo cabashada hadday guddiga tahay inuu wax ka qabanayo waxbedel dowladdu ku samaynayso inay aqbashay midda labaad xasan sheekh iyo ninkaliya sheekh shariif ayagoon iyo ragga la hadmaala farmaajo waa saaxiibkood ha u tageen albaabkaasi taagan ha u tageen wuu qaabilaya ha yidhahdeen waxaani waxaan waxaan hala bedelo formally waa la bedeli karaa laakiin ma ahan waxaasoo dhan niman ku qancaayeen
aan siiyo cabdiraxmaan daahir
aniga waxay la tahay arrintan waxay leedahay saameyn siyaasadeed oo xun waxay leedahay mid dhaqaale mid bulsheed maadaama arrimahan doorashada la xiriira ay xasaasi yihiinna waxaa wanaagsan mar walba tallaabooyinka la qaadayo in ay cad yihiin ay hufan yihiin oo la isku qanciyo mas-uuliyadda markaad ka hadasho mas-uuliyadda ugu weyn horto dowladda iska leh sababta waxaa waaye ayadaa talada dalka ma arkaysa hayso ayadaa looga fadhiyaa tanaasul inay la timaado iyo caqli iyo odayeyn iyadaa looga baahan yahay in dastuurka dalka ilaaliso iyadaa ma arkaysaa waajibkeeda uu yahay dalkan doorasho nabad ah
diini isfahmaaga ka jira guddiyada doorashooyinka iyo isu tanaasuli la-aanta dhinacyada siyaasadda siday kuula muuqataa yaase mas-uuliyadda arrintan qaadaya
horta mas-uuliyadda dastuuriga waxaa iska leh dowladda ninka mucaaradka wuxuu sheegan karaa waxa uu diidan yahay iyo waxa uu rabo laakiin mas-uuliyad dastuuri oo qaanuuniya waxay saaran tahay dowladda nasiib darraduna meeshay ka taagan tahay waxa waaye dowladdii oo yeelatay dhaqankii mucaaradka meeshii laga rabay nimanku markay shireen warqadda soo saareen annaga laftigeena bulshada rayidkana aan ku talinay oo aan dowladda yacni ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo madaxda kaleba aan ula tagnay oo aan kala hadalnay oo aan ka codsanay maaragtay inay la hadlaan oo la fariistaan ilaa hadda waxaa lagu wareegayaa maamul goboleedyo ayaga laftigoodu maaragtay yacni dhaliilo ka qaba inaan heshiiska sidiisii loo fulin sida puntland iyo jubbaland oo kale wax walba dadkani meel kale ma aadayaan waa soomaali kan mucaaradka iyo kan dowladda ku jiro hadda muayidka taageera ay labaduba waa soomaali maslaxa guuda ka dhexaysa waxaa loo baahanya in la wada hadlo gogosha cidda fidinteeda iska lana mucaaradka maaha gogosha cidda fidinteeda iska leh waa xukuumadda waxaa laga rabaa hadday meeshay isu jiraan hadda hotel jaziira iyo villa soomaaliya yacni ma dhamo 2 kilomitr magaalo isla joogaan qof hadda dagaal shaksi u qabana anigu hadda ma ogi waxaa loo baahan yahay waa in inta la wada fariisto dowladdu gogol fidiso cid kastoo wax tabanaysa ay tijaabiso laakiin haddii luqadda lagu wada hadlayo ay tahay in la yidhaahdo sharcigii oo la siyaasadeynayo qofkaa lagu handado labada dhinacba aniga waxaa iga muuqda dhaliilo aada waaweyn laakiin gaar ahaan anigu waxaan isleeyahay maadaama mas-uuliyadda dastuuriga dowladda ku dhacayso ayada waayo cidda dulqaadka ugu badan laga baahan yahay
sida aad ogtihiin ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu dhowaan tegay garoowe si madaxweynaha puntland saciid deni uu ugala hadlo arrimaha doorashooyinka kulankaasina wuxuu ku soo dhammaaday natiijo la-aan haddaba maxaa keenay in kulankaasi uu guul daraysto maxayse idinla tahay in dhinacyadu ay isku mari waayeen aan siiya yuusuf xasan
sida aan ka warqabno safarka ra-iisul wasaare rooble ka hor oo puntland ku aaday waxaa jirtay maaragtay cabashooyin iyo tabashooyin fara badan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland ba ay tirsanayeen ku saabsanaa maaragtay isheg heshiiskii halkan lagu gaaray iyo sida doorashada lagu aadayo dabcan waxaad moodaa in arrimaha doorashooyinka maaragtay isheg laysku qabtay madaxweyne denina uu ka hadlay arrinta gobolka gedo in laga soo baxo doorashada in dhexda lasoo dhigo in maaragtay gudoomiyaha aqalka sare loo madax baneyo soo xulitaanka irgada maaragtay isheeg wax ka dooranaysa xildhibaanada ama dooranaysa xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland amuurahaas oo ku saabsan doorashooyinka ayaa la isku qabtay hadda ra'iisul wasaaraha dawladda waxa laga rabaa ma ogtahay baarlamaanka way ansixiyeen shaqadiisa waa madax bannaan yahay asagana waxa laga rabaa in shaqadiisa uu si rasmi ah u qabsado muddada yar uu haystana uu ka faa'iideysto doorashooyinkiina la qabto oo maaragtay isheeg uu isku soo jiido waxaadna moodaa in uu luminayo doorkii uu ku lahaa qabashada doorashooyinka waqtina uu ku socdaa runtii
haye cali baashi isla su'aashan hadii aad ka jawaabto
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane roble wuxuu booqasho rasmi ah ku tagay maamul goboleedka Puntland taasoo aan aaminsanahay inay tahay door shariifa inuu ka qaato sidii maaragtay uu Puntland u soo gudbin lahayd guddiyadii doorashada hoggaamin lahaa ee Puntland ka imaanaya dhinacooda oo ay diideen inay soo gudbiyaan ayuu wada hadal ugu tagay sidii uu ku heli lahaa guddiyadaas ugu qancin lahaa maamulka Puntland sababaha ay ku haystaan guddiyada ay u diidan yihiin inuu soo arko qiimeeyo arrinta dani waa diiday si rasmi ah ku diiday wuxuuna diiday baaqi ra'iisul wasaaraha dawladuna gacan bay ka geysatay oo u fidiyay ra'iisul wasaaruhu halkaas u tagay inuu xal ka gaaro xalkina dawladda waa lagu diiday wuxuuna ku jawaabay inuu yiraahdo ciidanka gedaha laga soo qaado waxa qoseeya Puntland ma ahan gedaha waxay u jirtaa almost 2000 km bay u jirtaa square bay u jirtaa Puntland oo grow u jirtaa marka meesha waxaa taaga cad inaysan Puntland diyaar u ahayn inay guddiyadii soo dirto inaysan Puntland diyaar u ahayn inay aqbasho baaqi iyo doorkii shariifka ahaa ee la doonayay in Soomaaliya midaysan oo qof iyo cod ah oo wada ogol ah oo dawladdu ay mar walba break u sameeyneysay dulqaad ka in la qaato ayaa muuqataa inuu diidan yahay waana wax dawladda shisheeye ay ku lug leeyihiin oo ay gacanta ku hayaan
aan siiyo wasiir Cabdiraxmaan ra'iisul wasaaruhu waxa uu booqasho ka tagay garoowe madaxweynaha Puntland oo rabay inuu kala hadlo arrimaha doorashooyinka iyo sidii la isugu soo dabci lahaa kulankii natiijo la'aan uu ku soo dhamaaday marka guuldarada sidee u aragtaa maxayse dhinacyadu isku fahmi waayeen
waa sax aniga isfahambid la'aantii ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dawladda goboleedka Puntland arrinta inay sii murji karto ayaa aanu arkaa laakiin haddana dhanka marka laga fiiriyana waxa waaye edward negotiation force-ka ayay waxay ka bilaawday meel sare xilalka labada dhinacba waxay isku arkayeen difaac ay isku galeen oo mid haduu mowqifkiisa bedelo in laga adkaado ka kale uu ka adkaaday taas ayuu arkayeen laakiin ay waxay ila tahay waxyaabaha la isku haysto markaan fiirino anoo aan tafaasiil hoose sii gelin saddex arrimood oo horta ugu muhiimsan oo nuxurka koow habraacyada iyo shuruudaha guddiyada doorashooyinka taas khilaaf weyn ka taagan labo cidda magacaabaysa guddiyadan iyo cidda talada ku leh ayadana ma arkaysaa waa la isku haystaa ta kale saddexaadna waxaa waaye dowlad goboleedyada oo ayagana doonaya in loo madax bannaanayo arrimaha doorashada oo deegaanada ay ayaga maamulaan ama hoostooda yimaado inay maamushaan taas ayagana waa markaysa khilaaf ka taagan marka saddexdaas horta nuxurka ugu weyn uu yahay waxay la tahay aniga in arrinta aan meeshaas looga tegin dowladda federaalka mar walba ayaa laga rabaa inuu ogeysano miyaa gacan fidis ay la timaado shir degdeg ah inay u qabato dowlad goboleedada wada fariistaan markana ma aha dowlad goboleedada kaliya waqtiga aad noogu socdo dadka la yiraahdo stakeholders oo dhan saamilayda siyaasadeed murashixiinta ugu horeeyaan oo civil society-ga markaysa lagu soo dari karo gogol in loo dhigo arrintan laga tashadaa dalkan masiirkiisa iyo meesha loo jeedinayo waxay la tahay aniga muhiim waaye
diini kulankii dhowaan garoowe ku soo ilaaday ee u dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Puntland maxaa kaaga baxay
waxay la tahay safarkaas waxaan isleeyahay natiijada marka la qiimeeyo markii hore diyaar garowgii loogu talagalay iska safar ma ama ogtahay meel hadda tagayso laba mid waay inaad ogooshahay wada xaajood qofkan wuxuu diidan yahay inaad wada xaajood la gasho waxna ka tanaasulo waxna uu ka tanaasulo iyo in aad adigu amar ku leedahay oo amarkaaga ku shaqeynayo leeyahay waxaan fuli anaa xukuumadii federaalka ahay ma fulinaysi sistamka hadda lagu shaqeeyo waa federaal federaalkana laysma amri kare consensus lagu shaqeeyaa marka waxay isleeyahay horta kow horta diyaar garowgu ma fiicnayn oo labada qoloba waxay ahayd gogosha marka la fidinayay in ra'iisul wasaaraha ay ka hormaraan tiimam rag maaragtay culus oo miisaan leh oo negotiators fiican ah oo yacni mediate garayn kara labada dhinacba in la diro labo
bulshada rayidka kaalintii laga masiinin khilaafkan guud ahaan oo dhan yaani kaalintii bulshada rayidka sidii moqta ayada Soomaaliya dambiska u qaabilsan marka wax la isku qabto qolada la rabo inay maartay ee dambiska ay sameeyso oo ka shaqeeyso arrimaha soo kalena kaalin lama siinin ee talooyinkii runtii wax ku oolka ahaa ee bulshada rayidkana yaani si fiican looma tixgelin issuegana waxaan u arkay madama ra'iisul wasaaruhu yahay ra'iisul wasaaruhu cusub de uu u baahnaa inuu gobolada soo arko laakiin hadii la rabo arrinta doorashada in laga heshiiyo yaani sidoo asaguba ku dhawaaqay ra'iisul wasaaruhu uu maartii ballan qaaday shirkii maartii u dambeeyday ee beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya sheen inuu maamul goboladeeda inuu yeero bulshada rayidkana uu yeero isla markaasna musharaxiinta uu yeero murashaxiinta uu yeero yaani intaas un baa loo baahnaa ee sida madaxweyne dani sheegana kaliya ma aha in khilaafka wax meesha ka dhacay ee wada shaqeyn fiican ah wasaaradaha federaalka iyo tan maaragtay maamul goboleedka Puntland ka dhaxmaray oo maba ahayn yacni safarku asaga dhan khasaare mooda ahayn laakiin qaybta doorashada inaan la isaga tanaasulin qaybtaas waxay u baahneyd ra'iisul wasaaruhu inuu marka hore diro dad maaragtay dhexdhexaadiyaal ah sida bulshada rayidka amaba uu diro dad kale oo siyaasiyiin oo mugu miisaan kula dalka inuu diro iska hormariyo markii xoogaa baasha soo dhawaatan ra'iisul wasaaruhu tago waxaan qiyaasayay mowqifka ku saabsan arrinka oo gedo yaani si hoosena qabiil oo salka ku haya si korona doorashadii uu sameeynaa oo la isku haya yaani waa arrin dhinacna amniga ah dhinacna qabiilka ah dhinacna doorashada saameyn ku leh marka waxyaabahaas waxay u baahan yihiin dad u fara dhuuban oo soo turxaan bixin kara marka dadkaas ehelku waa in ma aha kaliya dawladdu hal gacan kaliya ma haysatay bulshada dhan waxa la rabaa inay adeegsato man aysan dhicin
hadii aan idin xasuusiyo intiinan dhawaan nagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta uga hadlayno khilaafka dhinaca doorashooyinka ee u dhexeeya dhinacyada siyaasadda dalka waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya guddoomiyaha guddiga badbaadada doorashooyinka ee midowga musharaxiinta yuusuf xasan mursal cali baashi cabdulaahi oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho wasiirkii hore ee waxbarashada dowladda soomaaliya cabdiraxmaan daahir cusmaan iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabtay barnaamijka yuusuf midowga musharaxiinta iyo dowladdu waxa ay si weyn ugu kala afkaar duwan yihiin hannaanka loo maamulayo arrimaha doorashooyinka mana jirto wax isutanasula oo dhexdooda ah marka haddii iyadoo xaaladdu ay sidan tahay la gaaro 8 February 2021 isla markaana wax isbedela aanu dhicin maxaa la filan karaa
horta inta aan 8 February la gaarin waxaa la rabaa in waqtiga la haysto laga faa'iideysto oo madaxweynayaashii maamul goboleedyada iyo madaxdii dowladda federaalka iyo dhammaan stakeholderska ama saamilayda siyaasadeed ee dalka in maaragtay wadahadal ay isugu yimaadaan waa laga faa'iideysan karaa waqti badan waa la soo lumiyey laakiin waxaad moodaa waqtiga inta hadda harsan ee maaragtay 10 iyo dhowrka maalmooda inay ka muhiimsan yihiin runtii waqtiyadii lasoo dhaafay la rabana ma aragtay in dalkani loo jeheeyo laga wada hadlo halka uu aadayo doorka ugu weyn oo ma aragtay ii sheeg la isugu keeni karo ama ma aragtay ii sheeg waxa ciyaari kara dowladda federaalka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ugu horeeyo oo ra'iisul wasaarihiisa uu ku jiro in waqtiga laga faa'iideysto oo aan la sugin ma aragtay ii sheeg 8 February maxaa dhici kara 8 February hadii la gaaro waxaa dhici kara firaaq dastuuri ayaa dhici kara jahwareer siyaasadeed ayaa dhici kara marka waxaan soo jeedinayaa in laga faa'iideysto waqtiga yar ee la haysto dowladda federaalkuna ay runtii kaalinteeda dastuuriga ay qaadato xilligan
cali baashi isla su'aashan haddii 8 February la gaaro iyadoo xaaladdu sidan u taagan tahay maxaa la filan karaa oo iman kara
waa runtaa way muuqataa ismarwaaga cidda mas-uulka ka ah way muuqataa ismarwaagu inuu ay ku salaysan yahay diidmada la diidayo la diiday doorasho qof iyo cod ah la diiday dhinac walba la diiday guddiyadii dowladdu ay magacaawday ee dastuuriga ahaa oo guddiga doorashada ah ee qaranka Soomaaliya loo magacaabay laga feer dhisay guddi kale oo aan maaragtay waafaqsanayn shuruucda dalka aan waafaqsanayn laga hor dhisay ay dhisayaan niman dalka soo maray madax ka ah oo la tilmaamay darajooyinkay soo mareen waxa weeye intaasoo dhan waxa weeye cidda diidan baa mas-uuliyadda iska leh iyagaa isqaadaya iyagaa ka mas-uula midowga musharax waxayna ku talagalsan yihiin inay dhamaato waqtiga dowladdu ku muran inay ku dhamaato xilliga dowladda iyo labada gole
aan siiyo cabdiraxmaan daahir
horta ugu horeyn waxaan rajaynayaa in 8 February kor doorashada dadban oo heshiis lagu yahay dalka uu dhaqaaqo taas aan ilaahay ka rajaynayna hadii xilligaas la gaaro marka iyadoo aanay doorasho dhicin maxaa dhacaayo ayadoo aan processkii la isku raacin oo aan laga heshiinin oo la kala taagan yahay xilligaas hadii la gaaro horta madaxweynaha dalka uu dhacaaya sharciyad ma haysto arrintan waxay keenaysaa marka dib u dhac weyn oo siyaasadeed oo ay dastuurku xutilmaamayaa uu si cad u qeexayaa mudaxileedka madaxweynaha waa 4 sano maalintii xilka uu qabtay iyo maalinta markaysa hadda loo ballansan yahay oo 8 February laakiin dhinac kale markaan fiirino ma arkaysaa in laga fekero aakhirii horta inuu dhacay maaha dalka dowlad federaal uu leeyahay laakiin dowlad goboleedyo oo sectors uu leeyahay oo territory maamulo oo madax leh marka way joogaan sharciyadna way haystaan oo markaysa maamulka ay ku sii adkeeyaan hay-adaha dowladda oo xukuumadda ay ku jirto waxyaabihii socday way sii wadayaan yacni caretaker way sii ahaan karaan laakiin xukuumadda iyo dowladdaba waxay ku guul dareysteen waajibaadkoodii kii ugu weynaa oo ahaa dalka inay gaarsiiyaan markaysa transition oo markaysa doorasho cid kale u dhiibta taasay ku guuldareysaan waarta ugu weyn oo markaysa waajibaadkooda marka dadka soomaalida inay tashadaan waaye xanaano badanaa markaysa la keeni kara aniga hadda I don't want to imagine markaysa waxa oo imaan karo laakiin dowlad markaysa hanaan dowladeed oo Soomaalida isku raacsan tahay inuu yimaado oo transition inaan ku noqonayno iyo in qaab markaysa kale lagu heshiinayo waa wax kale waxay ku xiran tahay caqliga dadka Soomaalida soo shaqeeya marka qarsiga tuurnimo iyo golayaala markaysa imaan doona iyo kana dhici doona iyo waxaas markaysa waa runtu waa inaan isku sheegnaa siyaasad oo markaysa go'aano degdeg la gaaray oo qar la iska tuurwaato hadda meeshan markaysa na keentay 23 maalmood sidoo sheegay saaxibkay Yusuf waa very critical in aad looga fikiro oo wax la isku raaco oo processki at least la engage gareeyo loo baahan yahay
diini hadii waqtiga dawladdu dhamaado iyadoo aan xal laga gaarin arrimaha doorashooyinka rajadu siday noqonaysaa maxaa sa iman kara
waxyaabaha imaan kara waxna waa la qiyaasi karaa waxna lama qiyaasi karaan oo hadda annaga bini aadan ahaan ma qiyaasi karno laakiin ani waxaan la qabaa wasiirka ma rajaynayo bulshada rayid ahaanna ma rajaynayno horta heshiis la'aan in waqtigaas la gaaro marka koowaad marka labaadna waxaan la qabaa in totally dowladda ay dhacayso yaani dawladda moogtaa kalsooni ku joogtaa sharciyada ugu muhiimsan waxa waaye waxa ugu muhiimsan dawladda ku jirto waa kalsooni waaye hadii la isfahmo oo lagu heshiiyo dawladda inta ay doorashada ka qabanayso in intii la jiidi karo la sii jiido wax dhiba ma laha laakiin hadii ay dawladdii oo aan laga heshiinin oo wax heshiis oo doorashada lagu qabtay aysan dhicin dawladdu waxaan la qabaa wasiirka inay dawladdu dhacayso automatically oo hadda xaaladda aan ku jirno mid ka adag aan gelin marliiba waxa waaye khatar dalka iyo dadka soomaaliyeed hoganaysa oo ay tahay in bulsho rayid ahaan dadka dawladda taageersan iyo dawladda laftigeeda iyo mucaaradka intaba inaan marnaba Ilaahay laga baryin in saas lagu gaaro heshiis la'aan
sida iminka muuqata waxa adag in dhinacyada siyaasadu isku fahmaan arrimaha doorashooyinka xaaladuna waxay u egtahay mid mid ku taag marka si looga baxo muranka jira muxuu yahay doorka labada aqal ee baarlamaanka arrintan ugu aadan
haddii labada aqal ee baarlamaanka ma ogtahay kaalin intii laga rabay ee aqalka hoose ee baarlamaanka asaga ayaa qaadan waayay waxa sida aad la socoto lagu tiriyaa aqalka hoose ee baarlamaanka wuxuu u maaragtay ishe u janjeera ama uu ku milmay laantii fulinta ayuu ku milmay waxaad moodaa aqalka sare maaragtay ishe oday gudoomiyaha aqalka sare ee Cabdi Xaashi inuu dadaalay oo in badan maaragtay uu ku baaqay in maaragtay ishe la isu yimaado haddana fursad yar bay haystaan inta maaragtay iisheeg aan waqtiga ka dhicin in maaragtay iisheeg ay ka madax banaanaadaan laantan fulinta oo ay isu yimaadaan oo maaragtay oo ay qayb ka noqdaan sidii dalkani doorasho xur iyo xalaal ah oo hufan oo maaragtay iisheeg heshiis lagu yahay ay u dhici lahayd inay ka shaqeeyaan muddada yar ee u harsan way ka shaqeyn karaan waana inay gooni u istaagaan oo ayna ku milmin laanta fulinta aysan ku milmin oo waqtiga ka sii dhamaanaya sideedana waxaad ogaataa hay'adan dastuuriga ee waxa asal ah oo sal u ah oo saldhig u ah baarlamaanka ee federaalka labadiisa aqal ayaa saldhig u ah waqtiga yar u harsan inay ka faa'iideystaan gooni u istaagaan ayaa laga rabaa
haye calbaashi maxay tahay aragtidaada ku aadan arintan
doorka labada aqal ee baarlamaanka waa door shariif runtii waa door muhiimad u leh kuna saleysan dastuurka federaalka ah waa door aan ognahay wixii lagu heshiiyay oo maamul goboleedyada iyo dawladda federaalku ay isku afgarteen nidaamkii doorashada dadbaneed ay guul ka gaareen oo ansixiyeen doorkoodana ka qaateen way ka ciyaareen door shariif ah sida hadda wax u socdaana waxaan aaminsanahay gudoomiyihii aqalka sare inuu ku milmay maamul goboleedyada in awooddii aqalka sarena uu hawshii ay qaban lahaayeen aqalka sare uu ku wareejiyey waxaana sharaf leh xubnaha kale oo aqalka sare iyo baarlamaankaba inay u istaageen inay dalkan badbaadiyaan wax soo saaraan ansixiyaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka heshiiskii ay gaareen shacabkuna ay aada ugu riyaaqeen doorka ugu furanay waxa weeye inay ilaaliyaan constitutionka waxa weeye doorka ugu furanay inay maaragtay tixgeliyaan dhowraan soo saaraan dhaariyaan ansixiyaan nidaam xubnaha cusub ee imaanaya kana kalon shaqeeyaan guddiyada iyo dowladdaba sidii ay maaragtay ku guuleysan lahayd doorashadu inay ku dhacdo aysan dib u dhicin
cabdiraxmaan labada aqal ee baarlamaanka door caynkee ah ayaa uga banaan khilaafka iminka taagan
baarlamaanka horta mas-uuliyadooda inta ay sharciga haystaan hadday qabsan waayaan markaas mas-uuliyad ama door sharci ah ma haystaan waxaan ognahay waqtigooda inuu ka horeeya kan madaxweynaha 7-daatanka bisha december inuu ku egyahay waqtiga baarlamaanka markaas kadib waxay noqonayaan mas-uuliyad waxaa saaran si qof kasta waxgarad oo soomaali ah midda saaran taasoo kala saaran laakiin mid sharci ah ma saarno waxay la tahay aniga haddii ma arkaysaa afartii sano soo socotay ilaa iyo hadda waqtigan yaroo u dhiman ay arki waayeen khatarta dalku uu ku sugan yahay khaasatan xagga doorashada iyo waxa la wajahayo oo ay gabeen inay wax ka qabtaan sabab kastaa ahaato ma malaynayo in ma arkaysaa marka ayagoo sharci aan haysanin oo waqtigu uu ku dhammaaday oo arrinta aysaan kasii murugtay inay wax qaban karaan horta taas waa muhiim in la ogaado haddii xilka intay haayaan oo sharciga ah oo hadda ay laba usbuuc ka yar ay u harsan tahay intaas hadday fekeraan saameyn way lahaan karaan waxay doontaa ahaato ma raba inaan sii sheegsheego laakiin haddii taas ay ka dhammaato wax ma qaban karaan laakiin sidaa hore kugu sheegay iyagoo intaas soo joogay aan waxba soo arkin oo khatartan ama arki waayey ama awood u lahaan waayey inay wax ka qabtaan ma filaayo hadda ma arkaysaa waqtigan hirin wax ka qaban karaan
diini maxamed diini isla arrintan baarlamaanku awooddoodu maxay tahay saana loo kala taagan yahay miisaanka ay maanta leeyihiin maxaa uga bannaan khilaafkan labada dhinac kaalintooda ama doorka labada aqal muxuu noqon karaa xilligan
horta baarlamaanka sharciyan sida wasiirku sheegay inta waqtigooda ka harsan awooddii dastuuriga ahaa ee dastuurka ugu qoreed ayay leeyihiin su-aashu halkaa taas ma aha su-aashu waxa waaye baarlamaanku kartidii baarlamaaniga ahaa ee dastuurka qiraaya ma leeyahay ee khatar ka hor istaagaan mase baarlamaanku waa qayb kala qaybsamay oo qolana laanta fulintay raacday qolana mucaaradkay ku jaaltahay marka kartidii yaa maqan sharciyadii waxay haystaan ilaa 7-da December fiiri markii sharcigu shaqaynaayo sharciga shaqaynaayo markii sharcigu shaqayn waayo khilaaf siyaasadeed yimaadana waxaa shaqaynaya heshiis siyaasadeed labadaasaana wax lagu xaliya ama heshiis siyaasadeed wax lagu xaliya ama dastuuriga qaanuun wax lagu xaliya kartidii baarlamaanku hadduu yahay baarlamaan madax bannaan oo karti leh dadka inuu badbaadiyo soomaaliya wax khatar hoo imaan kara ama haddaba laga walwalaa maba yaallaanba meesha dhibaatada naga haysata waxa waa kartidii baarlamaanka maqan
ugu dambayntii xalku muxuu yahay sideese qaab nabdoon ugu dhici karaan doorashooyinka dadban ee dhowaan lagu heshiiyey inay dalka ka dhacaan aan ku horeeya yuusuf
xasan xalku waa cad yahay haddii maaragtay ii sheeg la maro ama la aado halka waddankan waa la garan karaa waana la ogyahay maadaama la isku khilaafay guddiyadii maaragtay u garsoori lahaa ama doorashada qaban lahaa ee u dhaxayn lahaa dhammaan dadka maaragtay ii sheeg musharaxiinta xildhibaanada iyo musharaxiinta madaxweynaha iyo dhammaan cidda maaragtay cid kastoo maaragtay ii sheeg damca kaga jiraba siyaasadda u dhexeyn lahaa la isku khilaafay waxaa la rabaa in la gaaro uu xalku yahay in la aado heshiis siyaasadeed ee laysugu yimaadaa wadahadal madaxdii maamul goboleedyada madaxdii dowladda federaalka saamilaydii siyaasadda iyo dhamaan danayaasha arrimaha siyaasadda oo dhan inay isu yimaadaan oo wada hadal oo round 2 aan la isugu yimaado oo maaragtay heshiis siyaasadeed la gaaro oo si doorasho hufan oo xalaal ah heshiis lagu yahay loo aado.
Haye Cali Baashi, halku muxuu yahay?
Halku waxa weeye in la tixgeliyo wixii lagu heshiiyay September 17-keedii, baarlamaanku ansixiyay, madaxweynuhuna ansixiyeen. Halku waxa weeye in doorasho dhacdo, ay dhacdo ka dhacdo maamulada diyaarka ah. Halku waxa weeye in la helo doorashadan waqtigeedii ay ku dhacdo sida lagu ballamay. Halku waxa weeye in garanaysa aan la abuurin waxa la yiraahdo fowdo siyaasadeed, inaan dalka la qalqal gelin. Waxaan rabnaa in loo hoggaansanaado hay-adaha dastuuriga iyo dowladda federaalka waqtigeedii shaqeynayo. Halku wuxuu noqonayaa in maaragtay loo tanaasulo gudiyada shaqeynaya lagu kalsoonaado. Halku wuxuu noqonayaa musharax kasta oo doonaya dalkan inuu maamulo madaxna ka noqdo inuu dadka dhagahooda maqashiyo wax wanaagsan. Halku wuxuu noqonayaa inay tixgeliyaan dastuurka Ilaahayna uga baqaan.
Wamaadsantahay wasiir, halku muxuu yahay?
Aniga waxay la tahay dowlad goboleedyada qaarkood talooyin wanaagsan ay soo jeediyeen, midowga murashaxiinta ayagana talooyin qiimo leh ay soo jeediyeen, beesha caalamka talooyin ay soo jeediyeen. Waxaasoo idil xalka waxa way ka tali kartaa. Dowladdu waa inay markaysa horta mas-uuliyaddeeda qaadataa. Marka ugu horeyso ay fahantaa qatarta dalku u marayo iyo xalka markaysa lagu wajahan yahay, tanaasul waa inay la timaadaa, waa inay dadka dhageysataa, dadka Soomaalida iyo siyaasiyiinta iyo beesha caalamkaba. Si gaar ah haddaan markaysa arrimaha laysku haysta aan uga sii hadalno, gudiyada ay magacaawday waa in markaysa dib uregis lagu sameeyo oo ay kala tashataa mucaaradka iyo saamilida siyaasadeed ama waa inay kala dirtaa. Shirweyne waa inuu qabataa dowlad goboleedyada iyo mucaaradka oo markaysa si wanaagsan looga wada tashada habraacyada doorashada, shuruudaha gudiyada, ergada goobaha doorashada iyo wixii lamid ah. Markani waxay la tahay waxyaabahaas haddii markaysa si fiican loo capitalize gareeyo, arrintan waa laga soo saari karaa doorasho fiican.
Diini ugu dambeyntii, xalku muxuu yahay? Sideesa doorashadan hufnaan ugu dhici kartaa si qaab nabadeed xukunka loola kala wareejiyo?
Horta anuu kamid nahay dadka ku kaftama doorasho hufan la heli karaa. Waxaan dhihi karaa doorasho un maaragtay aan hore ugu sii soconnaan ka fikiraynaa ma aan hufnaan iyo doorasho Soomaali ka dhacda hore naguma soo dhicin, haddana ma sugaayo. Xalkan aniga waxay ila muuqataa haddiiba khilaaf siyaasadeed yimaado, xalku wax kale oo meel midig iyo bidix kale laga raadinayo male, waa in heshiis siyaasadeed yimaada. Waa in maaragtay dadka siyaasiyiinta maaragtay xukuumadda iyo maaragtay mucaaradku ay isafgartaan ku heshiiyaan iyo maamul goboleedaduba. Aniga waxay ila tahay yani mar kalena waa ku celinayaa dalkan mas-uuliyadda dastuuriga ah waxay saaran tahay dowladda. Mucaaradku waxay dhaliili karaan, waa mudaharaadi karaan, waa qasay samayn karaan, laakiin mas-uuliyadda dastuuriga waxay saaran tahay dowladda. Anigu waxaan qabaa mas-uuliyadda dowladda. Xalka waxaa ka mid noqon kara dhaqanka mucaaradnimada ee dowladdii laftigeeda hadda ka muuqda oo ay wadahadallada tooska ah ee mucaaradka ay la yeelanayso ay ka jimbanayso, amaba aysan muujinayn flexibility ay maamul goboleedyada xitaa ma waxyaabaha qaar ay tanaasul ka sameynayso. Maxaa mucaarada hadda noqoto difaac aad gelisaa, laakiin markaas dowladda waxaa laga rabaa dadaal iyo furfurnaansho iyo dabacsanaan ka badan maadaama adiga mas-uuliyadda ku saaran tahay. Marka xalkay kamid tahay, laakiin anigu waxaan Ilaahay ka baryayaa in maaragtay caqligu shaqeeyo, in yacni Soomaalinimadu shaqeyso, Islaamnimadu shaqeyso, yacni garashada oo maaragtay saxda wadaninimada ay shaqeyso, oo Soomaaliya inay gadaal u noqoto laga badbaadiyo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ay maanta marti ku ahaayeen guddoomiyaha guddiga badbaadada doorashooyinka ee midowga musharaxiinta Yuusuf Xasan Mursal, Cali Baashi Cabdulaahi oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho, wasiirkii hore ee waxbarashada dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Tan iyo intaynu mar kale barnaamij noocan oo kale ah ku kulmi doonno, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu u mahadsan yahay Xasan Kaafi qoyste oo barnaamijkaasi Faaqidaadda Toddobaadka Muqdisho noogu soo diyaariyey. Kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. waxay noo haysa Aasha Ibrahim Aden
madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa loo qorsheeyay inuu qaato talaalka coronavirus iyadoo si toos ah telefishanka looga baahinayo jimcahan talaalkiisa ayaa waxa uu imaanaya iyadoo saxanno la sameeyay ee muujinayaan in dadka Mareykanka qaar kood ay ka cagajiidayaan in la siiyo talaalka sababo la xiriira xagga nabadgelyada iyo waxtarka talaalka kororka viruska coronavirus ee magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa ah mid aad u xun iyadoo waaxda caafimaadka dadweynaha ee degmada ay ku daabacday bogeeda Twitterka in saacad kasta celcelis ahaan laba qof ay u dhimanayaan COVID-19 gudaha magaalada Los Angeles shabakadda televisionka Mareykanka ee CBS ayaa soo warisay inay aad u yarihiin sariiraha isbitaalada ee laga heli karo qaybaha daryeelka degdeg ah ee Los Angeles taasoo qaar ka mid ah dadka uu ku dhacay coronavirus ay ku sugayaan ilaa 7 saacadood ambalaaska gudaheeda
aad ayuu maasatay Aasha Ibrahim Aden oo warkan u akhrinaysay
inta ayaanu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna idaacaddii galabnimo ay idin la socodsiinayeen Ibrahim Daandure iyo anigu ah Jacfar Kuukay tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo